porodično pravni odnos. Podsjetimo da je svaki pravni odnos istovremeno i društveni odnos, ali ne i obrnuto. Porodično pravni odnos spada u red pravno regulisanih društvenih odnosa. Nije svaki odnos u porodici između njenih članova porodično pravni, nego samo onaj koji je regulisan porodično pravnim normama. U porodici postoji niz drugih odnosa koji su izvan domena pravnog regulisanja. Moralni, prijateljski, religijski, ekonomski itd. Neke od ovih odnosa nije potrebno, a neke nije ni moguće obuhvatiti pravnim regulisanjem. Porodično pravni odnosi nastaju, dakle, na osnovu porodično pravnih normi koje regulišu porodične odnose kao dio društvenih odnosa. I ovdje, kao i u procesu stvaranja drugih pravnih odnosa, pravo se formira u apstraktni porodično-pravni odnos, a onda se on u životu, u stvarnosti, izražava kroz konkretne porodično-pravne odnose. Tako, na primjer, opštom pravnom normom da su roditelji dužni izražavati svoju maloljetnu djecu, stvara se apstraktan porodično-pravni odnos, jer on zahtijeva da svi ovakvi odnosi budu obuhvaćeni regulisanjem te pravne norme. Ali kad određeni otac i majka budu stvarno u obavezi da izražavaju određeno dijete, nastao je konkretan porodično-pravni odnos, koji se u predviđenom postupku može riješiti sudskom odlukom kao pojedinačnim pravnim aktom. Same porodično-pravne norme ne stvaraju po pravilu porodično-pravne odnose u kojima subjekti imaju određena prava i obaveze. Za nastanak porodično-pravnih odnosa nužno je postojanje određenih pravno-relevantnih činjenica. Subjekte porodično-pravnog odnosa mora međusobno povezati brak, srodstvo, starateljstvo, hraniteljstvo ili neka druga činjenica koju porodično-pravna norma priznaje za relevantnu. Nastanku nekih porodično-pravnih odnosa prethodi postojanje drugih, najčešće upravno-pravnih odnosa. Takav je, na primjer, slučaj kod rada organa starateljstva prije uspostavljanja porodično-pravnog odnosa između usvojioca i usvojenika ili kod starateljstva između staratelja i štićenika. Za nastanak, promjenu i prestanak mnogih porodično-pravnih odnosa nužna je aktivnost i djelovanje nekih državnih organa i ustanova. Tu u prvom redu dolaze sudovi, organi uprave, organi starateljstva i drugo. Specifičnost i važnost porodično-pravnih odnosa izražava se u njihovom ličnom i društvenom značaju. Kroz porodične odnose ljudi zadovoljavaju svoje biološke, emotivne i druge lične potrebe, ali i opšte interese, jer se u njima rađa i podiže potomstvo, obezbjeđuje obnova i opstanak društva. Stoga je njihov značaj najčešće regulisan imperativnim normama. Uslovi za nastanak, dejstvo i prestanak većine porodično-pravnih odnosa uređeni su zakonom. To posebno važi za lične i lične imovinske porodične odnose, dok se čisto imovinski porodični odnosi mogu uglavnom regulisati ugovorom između subjekata konkretnog odnosa. Veća sloboda ugovaranja sadržaja imovinskih porodičnih odnosa stvara mogućnost nastanka različitih imovinsko-pravnih odnosa u svakom konkretnom slučaju, za razliku od ličnih odnosa čiji je sistem prava i dužnosti manje više istovjetan. Neki porodično-pravni odnosi mogu se valjano zasnovati i prestati samo uz ispunjenje određene forme koju nalaže porodično-pravna norma. Primjer za to nalazimo u načinu sklapanja braka, u postupku njegovog razvoda, u zasnivanju usvojenja, priznanju vanbračnog očinstva, lišenju roditeljskog prava itd. Nasuprot ovome, za nastanak, promjenu i prestanak neformalnih porodično-pravnih odnosa ne zahtjeva se ispunjenje neke posebne zakonske forme. Tako, na primjer, na neformalan način nastaje i prestaje vanbračna zajednica. Vodi se zajedničko domaćinstvo bračnih drugova, vaspitavaju djeca od strane roditelja, dobrovoljno realizuje izražavanje između pojedinih članova porodice i sl. Porodično-pravni odnosi, u zavisnosti od materijalne sadržine odnosa koji su pravno uređeni, mogu biti različite prirode. Razumije se da su osnovni, primarni i dominantni lično-pravni odnosi, jer su oni karakteristika i osobenost porodičnog prava. To su oni odnosi kojima se ostvaruju, štite i obezbjeđuju lična prava, potrebe, interesi bračnih drugova, roditelja i djece i drugih članova porodice. Pored ovih odnosa neimovinske prirode, u porodičnom pravu prisutni su i imovinsko-pravni odnosi, ali su oni drugorazrednog značaja i uglavnom služe ostvarivanju braka i zadovoljavanju životnih potreba pojedinih članova porodice. Stoga se u savremenim pravnim sistemima i ovi odnosi uređuju porodičnim zakonodavstvom. Svaki konkretni porodično-pravni odnos ima svoje elemente, a to su, kao i kod drugih pravnih odnosa, subjekti, prava i obaveze i predmet, odnosno objekat. Subjekti porodično-pravnog odnosa su uglavnom fizička lica između kojih postoji brak, srodnički odnos, starateljstvo ili neka druga pravno relevantna činjenica. Za nastanak porodično-pravnih odnosa nužna je samo pravna, ali ne uvijek i poslovna sposobnost njegovih subjekata. Čim se čovjek rodi, čim postane subjekt u pravu, nastaje srodnički odnos između njega i roditelja, odnosno zasnovan je porodično-pravni odnos između tih lica. Važno je samo da se dijete živo rodi, jer je pravna sposobnost, kao što je poznato, nedjeljiva, ona se ne može umanjiti, ona postoji ili je nema. Međutim, za nastanak nekih porodično-pravnih odnosa potrebno je da subjekti imaju i poslovnu sposobnost. To su uglavnom oni odnosi koji nastaju izjavom volje, a zakonsko zastupanje nije dozvoljeno. Tako, na primjer, zaključiti brak, zasnovati usvojenje, priznati očinstvo i slično može samo poslovno sposobno lice. Izuzetno, subjekt porodično-pravnog odnosa, pored fizičkog lica, može biti i pravno lice. Takav slučaj imamo, na primjer, kad organ starateljstva neposredno vrši starateljstvo ili kad odluči da za staraoca odredi pravno lice. Međutim, sama porodica, s obzirom na to da nema svojstvo pravnog lica i da nije subjekt u pravu, ne može biti ni subjekt porodično-pravnog odnosa. Porodično-pravni odnos ima jednu karakteristiku koja nije izražena kod drugih pravnih odnosa. Radi se o neizbježnom i stalnom trajanju ovog odnosa kod svakog subjekta prava. Naime, svako fizičko lice od rođenja, a ponekad i prije, na primjer staralac na siturusu, do smrti, a nekad i nakon toga, na primjer staralac umrlom licu, nalazi se u nekom odnosu koji je regulisan normama porodičnog prava. Srodnički odnos, bračni odnos, vanbračni odnos, starateljski odnos, hraniteljski odnos. Jedno lice može biti istovremeno u više porodično-pravnih odnosa, od kojih neki traju u kontinuitetu, na primjer srodnički, a neki određeno vrijeme, na primjer starateljski. Drugi pravni odnosi, na primjer građansko-pravni, krivično-pravni, nemaju stalno vremensko trajanje i ne moraju nužno postojati kod svakog lica. Porodično-pravni odnos je pravna veza između dva ili više subjekata. Ima odnosa čiji su nosioci samo dva fizička lica, na primjer brak, vanbračna zajednica, roditeljski odnos između vanbračne majke i djeteta, odnos između usvojioca i usvojenika kod nepotpunog usvojenja, ima i oni koji se zasnivaju između više lica. Oba roditelja i više djece, bračni drugovi kao usvojioci i usvojenik, kolektivni staralac i štićenici. Ipak, iako u jednom roditeljskom odnosu ili odnosu usvojenja postoji više lica na svakoj strani, svi ti odnosi mogu se posmatrati pojedinačno, između svakog djeteta i oba roditelja, odnosno između svakog usvojenika i oba usvojioca. Pravni sadržaj porodično-pravnih odnosa čine prevashodno lična prava i obaveze bračnih, odnosno vanbračnih drugova i drugih članova porodice kao subjekata u tim odnosima. Prava i obaveze ovih subjekata mogu, analogno prirodi odnosa, biti lično imovinska, na primjer izražavanje, i imovinska, na primjer udio u zajedničkoj imovini bračnog druga. Njihovi nosioci najčešće su pojedinci, ali nije rijedak slučaj da se kao titulari pojedinih subjektivnih prava pojavljuju dvojni subjekti, na primjer bračni drugovi, kao titulari prava zajedničke imovine, otac i majka kao titulari roditeljskog prava, ostvarivanje pojedinih ovlaštenja usmjereno je prema drugom subjektu u porodičnom pravnom odnosu, a može biti okrenuto i ka društvenoj zajednici, na primjer ostvarivanje izražavanja pod određenim uslovima. Pravu jedne strane odgovara obaveza na drugoj strani, ali prava, odnosno obaveze, mogu biti obostrana i uzajamna. Subjekti porodičnih subjektivnih prava mogu biti samo fizička lica, a ne i pravna. Iako ova druga, kao što smo rekli, mogu biti subjekti porodično-pravnih odnosa, pri čemu se pojavljuju kao vršioci određene nadležnosti. Kao objekt, odnosno predmet porodično-pravnog odnosa, javljaju se ljudske radnje i stvari. Pod ljudskom radnjom podrazumijeva se ne samo aktivno ponašanje, činjenje, nego i pasivno držanje, propuštanje, odnosno nečinjenje. Češće su, razumije se, radnje činjenja koje su uglavnom formulisane kao određene dužnosti pojedinih učesnika porodično-pravnih odnosa. Pomaganje bračnih drugova, podizanje i vaspitavanje djece, izražavanje srodnika i sl. Ali su prisutne i radnje nečinjenja, odnosno uzdržavanje bračnog druga od polnih odnosa izvan braka, uzdržavanje roditelja od zlostavljanja djece i sl. U teoriji ima mišljenja da ljudske radnje ne mogu biti objekt, odnosno predmet prava. To proizilazi iz shvatanja da obligaciona prava, za razliku od apsolutnih, nemaju predmet, što bi značilo da ni obligaciona porodična prava nemaju predmet, odnosno objekat. U stvari, prema ovom mišljenju, neke obaveze imaju predmet kao nešto različito od njih samih. Na primjer, radnja predaje novca razlikuje se od samog novca, a druge obaveze činjenja ili nečinjenja nemaju predmet jer se on ne može odvojiti od njene sadržine. Na primjer, obaveza vjernosti ili obaveza vaspitanja. Kod ovih drugih obaveza radnja činjenja ili nečinjenja predstavlja sadržinu, a ne objekt obaveze. Stvari sa značenjem o kome se uči u građanskom pravu, objekt kad su imovinskih i lično imovinskih porodično-pravnih odnosa. Tako prava iz posebne i zajedničke imovine bračnih drugova za svoj neposredan objekat imaju najčešće stvari. Slično je sa izražavanjem koje se kao specifičan obligaciono-pravni odnos realizuje prestacijama u novcu ili u naturi. Valja podsjetiti na poznatu činjenicu da čovjek u savremenim pravima ne može biti objekat pravnih odnosa, pa sljedstveno tome ni odnosa koji su regulisani porodično-pravnim normama. Ovo ističemo zbog toga što se ponekad pogrešno uzima da je dijete objekat roditeljskog prava koje pripada ocu i majci zajedno. Dijete može biti samo subjekat porodično-pravnih odnosa kao i njegovi roditelji koji imaju dužnost i pravo da se o njemu staraju, ali i dijete ima pravo da to staranje za njegov račun i u njegovom interesu vrše otac i majka. Stoga, ako se neko drugo lice bez zakonskog osnova stara o tuđem djetetu, nije povrijeđeno samo pravo roditelja, nego i pravo djeteta da ga podižu, vaspitavaju i izražavaju upravo njegovi roditelji. Kad otac i majka traže od lica koje neovlašćeno izdržava njihovo dijete da im ga preda, oni u stvari traže radnju toga lica kako bi uspostavili pravo djeteta i omogućili sebi da obavljaju osnovne zadatke roditelja.